þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Það er vandi við þessa spurningu að þau hugtök sem liggja til grundvallar orðalaginu þarna eru ekki skýr og þá á ég við að menn skilja þau tölvert með mismunandi hætti. Spurningin hefði til dæmis geta verið nokkuð skýrari ef farin hefði verið svo leið sem háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson nefndi hér í umræðunni að þarna væri talað berum orðum um ríkiseign með sérstökum skilmálum eða eitthvað slíkt. Það hefði verið skýrara því leiti. Það hefði líka verið ívið skýrara ef í þessari spurningu og raunar fleiri spurningum sem hér fylgja á eftir hefði verið spurt hvort að fólk væri samþykkt þeirri tillögu sem stjórnlagaráð lagði upp með. Er fólk, ef það greiðir atkvæði um þessa spurningu, að greiða atkvæði um útfærslu stjórnlagaráðs á málinu? Nei, ég hygg ekki. Ef svo hefði verið, þá hefði væntanlega verið vísa til þess í þessari spurningu. Þannig að það er bara verið að spyrja svona almennt og opið og það býður auðvitað heim hættunni á því að menn muni túlka hlutina með mismunandi hætti hver sem niðurstaðan verður í þessar atkvæðagreiðslu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.